500 гадоў пасля візіту свайго заснавальніка ў вечны горад 14-18 снежня ў Рым прыбудзе дэлегацыя аб'яднанай лютэранскай царквы Германіі. У праграме прыватная аўдыенцыя з папам Францішкам, сустрэча са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам і прэфектам кангрэгацыі веравучэння кардыналам Герхардам Людвігам Мюлерам, паведамілі нямецкія лютэране учора ў Гановеры. Нагодай для візіту адпаведнасці з інфармацыяй стане падвядзенне вынікаў завершанага некалькі дзён таму экуменічнага праекту 2017 разам на шляху. Праект накіраваны на азнаямленне грамадскасці з сумесным дакументам Сусветнай лютэранскай федэрацыі і папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству з 2013 года, а загалоўленым ад канфлікту да супольнасці. У дыскусіі, якая пройдзе 18 снежня ў Рыме на тэму «Як мы можам разам адзначыць 2017 год як свята Хрыста», прымуць удзел лютэранскія і каталіцкія іерархі. Аб'яднаная лютэранская царква Германіі налічвае 9,5 мільёнаў вернікаў, яе ўзначальвае епіскап Швірыну Герхард Ульрых. Стваральнік рэфармацыі Марцін Лютэр прыйшоў у вечны горад, верагодна, ў 1511 годзе, калі быў яшчэ каталіцкім законнікам. Пра яго знаходжанне не захавалася ніякай інфармацыі, таксама нявызначнай застаецца дата яго падарожжа. Да гэтага часу лічылася, што гэта былі 4 тыдні ў канцы снежня 1510 і пачатку студзеня 1511 года. Аднак нядаўнія даследаванні паказалі, што Лютэр быў у Рыме на год пазней.